Ya, halo semuanya, selamat datang di Ngapa Podcast, ngobrolin apa aja suka-suka gue. Ya, kali ini gue apa ya mau ngobrolin soal apa sih? Gue kan dulu pernah kerja di media, ya. Tuh apa ya sebenarnya? Itu apa? Pengen ada harapan apa gitu bakal lama di situ dan ya akhirnya kayak gini jadi ya udah nyari kerja lagi. Dan ini bersama gue, ini apa namanya, editor gue ya. Monggo kenalan mbak.
Langsung aja nih ya.
Ya langsung aja.
Oke, halo, kenalin aku Rizvira Ika. Aku pernah jadi editornya kali, baru kemarin. Sekarang aku masih kerja di Nusantara Teknologi. Terus jobdesknya sebagai creative editor. Terus apa ya? Oh kantornya kebetulan basisnya ya media ada di Jogja.
Ya, dulu gue juga itu ya, apa namanya, ya di Jogja ya, itu kerja apa ya? Kerja onsite tuh cuman sehari gitu.
Baru masuk sehari, training bentar, langsung WFH.
Langsung WFH hari kedua tuh, pertengahan Maret ya.
Ya,
dan itu ke kantor cuman seminggu gitu, jadi apa ya, belum ngerasain kerja di media seasik apa gitu.
Iya sih.
Ya gitu. Oh iya mbak, mau apa nanya nih, kan mungkin ada yang belum tahu mbak Fira siapa. Mbak Fira siapa, kan tadi udah kenalan dikit ya. Kalau mbak Fira sendiri itu kuliahnya dulu di mana dan apa sih ngambil jurusan apa gitu?
Aku dulu kuliah di Universitas Negeri Malang, ngambil jurusan sastra Inggris. Perlu kasih tahu angkatannya nggak nih?
Angkatannya ya terserah mbak, mbak Fira aja
angkatan,
sih.
Angkatan tua sih 2011. Habis itu apa ya? Walaupun ngambil jurusan sastra Inggris, tapi mulai SMA kelas 3 itu udah menunjukkan ketertarikan sama bahasa Indonesia gitu.
Gitu loh. Kenapa nggak ngambil sastra Indo aja, Bu?
Karena apa ya? Absurd sih, karena aku sama orang tua aku merasa udah ambil sastra Inggris aja, soalnya kayaknya bakalan kepake sampai beberapa tahun mendatang gitu ilmunya.
Gitu ya. Ya mungkin gara-gara di Indonesia juga ya, kayaknya kalau Indonesia lebih asik ya.
Iya, kelihatan lebih keren begini ya.
Kan Mbak Fira kan juga ini ya, sekarang jadi editor ya, dari beberapa tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Oh iya, pengalaman kerja nih, pengalaman kerjanya dulu.
Pengalaman kerja sampai aku bisa nyemplung ke media gitu ya. Jadi kebetulan sekitar tahun berapa ya, aku semester 5 gitu, ditawarin sama dosenku, diajakin kayak, daripada lu nganggur nih, kenapa nggak nulis artikel aja di sebuah media online gitu. Jadi ditawarin jadi freelance content writer. Terus ya udah akhirnya, oh ya udah deh pak, nyoba gitu. Jadi awal-awal iseng, habis itu keterusan akhirnya, oh ternyata nulis jadi content writer gitu seru juga gitu. Jadi udah dikasih briefnya gimana, dikasih keywordnya gimana, terus akhirnya tinggal nulis gitu. Nah, akhirnya dunia tulis menulis di content writer itu apa ya, kebawa gitu loh sampai lulus kuliah gitu. Akhirnya kepikiran, oh kenapa aku nggak nyoba ngelamar jadi content writer aja di media online gitu. Ya udah akhirnya ngelamar di beberapa media, akhirnya keterima dan cocok buat jadi content writer di Jogja, di salah satu media online gitu. Terus pertama kali kerja itu akhir 2015 jadi content writer, terus 2016 gitu udah jadi editor, terus yaudah akhirnya jadi editor sampai sekarang, walaupun sempat pindah kantor juga gitu.
Oh berarti apa ya, udah hitungannya senior banget ya, udah bertahun-tahun berarti.
Iya, nggak senior-senior banget, tapi ya lumayan lah. Mulai jadi content writer sampai editor sekarang tuh udah jalan 5 tahunan.
Gitu. Nah, berarti alasan Mbak Vira apa namanya milih kerja di media mungkin gara-gara itu ya, nulis ya?
Karena sejalan sama kegiatan waktu kuliah itu mulai ditawarin, terus kayak wah seru nih, ya udah akhirnya lanjut kerjanya kepikiran, ya udah kenapa nggak dilanjutin aja buat gitu. Jadi content writer gitu.
Nah, oh iya, kalau biasanya lulusan dari jurusannya Mbak Vira tuh biasanya jadinya apa gitu?
Kalau ditanya bakalan kerja apa, sebenarnya terlalu luas sih, bahkan luas banget gitu loh. Kalau misal lulusan sastra Inggris, sebenarnya di hampir di berbagai bidang tuh dibutuhin, tergantung kitanya sendiri mau ngasahnya kayak gimana gitu. Jadi kayak yang paling sederhana adalah jadi penerjemah, translator, habis itu interpreter. Nah sisanya gitu kayak mau nyemplung di bidang mana aja, sastra Inggris akan fit di situ gitu. Jadi misalnya content writer, masuk-masuk aja sih, tergantung kamu mau bahas nulis tentang apa. Kalau misalnya mau content writer di bahasa Inggris, bisa nyemplung gitu. Kalau di bahasa Indonesia sebenarnya juga bisa gitu. Bahasa Inggrisnya tuh kepake waktu kamu cari referensi dari website luar negeri kayak misal gitu. Ataupun kalau misal jadi apa ya, hotelier atau sebenarnya sekretaris pun juga bisa gitu, tergantung kebutuhan dan dari kitanya aja gitu.
Berarti lulusan sastra sebenarnya udah hampir sama kayak lulusan IT ya, bisa nyemplung kemana-mana.
Sebenarnya dibutuhin di mana-mana, tergantung kita mau bekalnya gitu sebelumnya tuh udah ada belum. Kalau misal udah ada ya udah tinggal dilanjutin, atau kalau misal mau mencoba yang baru bisa juga sebenarnya.
Tapi kalau dibandingin sama aku itu ya mungkin apa ya, lebih nyambung Mbak Vira kali ya kalau di media.
Mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Kalau misal nyambung, sastra Inggris dan writer nyambung gitu kan, kebahasaan juga gitu.
Berarti beda kayak aku kan. Aku kan emang base-nya IT. Lah, tahu-tahu ngelamar keterimanya creative writer kan. Jauh banget.
Nyebrang.
Nyebrang gitu loh. Tapi emang apa ya? Seneng sih ya, gimana lagi.
Selama apa ya udah dapat basic-nya terus seneng ngelakuinnya ya udah dilanjut aja gitu.
Iya. Yeah. Itu yang aku pegang sih sebenarnya.
Itu penting sih sebenarnya, Le.
Iya. Ya gimana kalau kerja tapi duitnya banyak tapi mentalnya nggak seneng, ya itu sih aku mikirnya gitu sih. Jadi udah lanjut aja gitu.
Kalau seneng dulu serkan kerjanya juga bahagia gitu, maksimal juga hasilnya.
Yoi banget. Ya udah, lanjut nih Mbak. Apa sih? Kan Mbak Vira udah lama juga ya di media, udah berapa, 3 tahunan ya apa lebih
jalan 5 tahun.
Jalan 5 tahun ya. Nah selama 5 tahun itu kira-kira udah dapat apa aja sih Mbak?
Dapat hikmah sih. Aduh. Paling penting
dapat hikmah.
Tapi selama 5 tahun belajar nih kan, aku berarti udah kerja di 2 kantor yang berbeda ya, di media yang berbeda. Banyak banget yang bisa aku dapetin dari situ ilmunya gitu. Jadi kalau misal orang lihat nih kayak dari luar kerjaan content writer, kayaknya cuma nulis gitu. Pada awalnya aku juga mikir kayak gitu, kayak mungkin paginya pitching, cari ide, konsul ke editor, nulis, dieditin, diterbitin, udah kelar gitu. Tapi selama proses ini, banyak banget yang aku pelajarin gitu. Jadi kayak selain pitching, dieditin, ngedit tulisan orang gitu, aku juga belajar kayak, nyari referensi yang luas tuh kayak harus nyasar kemana nih gitu. Harus approach lewat apa aja, apakah dari website aja, apakah harus lewat sosial media atau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Selain itu, aku juga belajar kayak, oh ternyata flow kerjanya dari divisi lain itu kayak gini loh gitu. Soalnya kalau misal kerja jadi misal penulis atau editor gitu, otomatis kita harus tektokan sama divisi lain, misalnya dari sosial media gitu. Nah kalau artikelnya udah terbit tuh, apalagi nih proses yang akan dilanjutin dari tim sosmed buat nyebarin tulisan kita biar bisa dibaca banyak orang gitu. Habis tuh, apalagi ya selain sama divisi lain, aku juga belajar buat, oh gini toh rasanya tektokan sama klien gitu. Kayak, oh gini toh orang marketing jualan. Oh gini toh caranya orang-orang sales buat ngejual artikel di klien kayak gitu.
Nggak dapat semua itu. Itu cuman dapat yang apa tuh? Dapat yang pitching doang sama nulis. itu pun gara-gara Mbak Vira doang gitu.
Iya.
Sayang banget sebentar.
Iya.
Bentar.
Terus sama itu sih, awalnya kan kayak nulis aja gitu. Tapi makin kesini kayak kayak disuruh nyoba hal baru sih sama atasan, supervisor gitu. Kayak, oh aku ternyata juga pernah diajarin buat ngoperasiin social media tools gitu. Kayak jadwalin posting di Instagram, habis itu bikin caption di Instagram sama Twitter. Itu juga, aku juga pernah.
Itu captionnya bikin sendiri atau gimana? Bikin.
Captionnya kebetulan bikin sendiri sih, terus hashtagnya kita juga kayak, wah gambling nih, coba bikin yang apa ya, kayak gitu. Habis itu sama diajarin buat ngedit Photoshop.
Ngedit Photoshop.
Iya kan, kan kita artikel kan sempat covernya bikin sendiri pakai template Photoshop itu kan. Nah awalnya tuh aku nggak pernah nih kayak, tuh Photoshop tuh susah, jadinya kayak nggak pernah pegang-pegang gitu. Terus habis itu kayak dimintain tolong, oh mulai sekarang covernya kita harus ngedit sendiri ya, pakai Photoshop template-nya gini gitu. Oh dari situ aku kayak, oh gini toh, kita harus belajar nyari gambar yang estetik, habis itu gabungin sama wording-nya gitu di covernya.
Berarti Mbak Vira dulu sebuta aku ya berarti ya?
Iya, benar-benar nggak bisa pakai editor apapun gitu. Paling, aduh, aku bisanya tuh kayak cuma satu nih. Editornya pakai Photoscape.
Oh, Photoscape, waduh.
Basic banget.
Zaman
kan?
Iya, zaman lawas banget tuh. Tapi iya sih, benar dulu. Apa ya? Salah satu skill yang saya dapat ketika mulai kerja di media ya itu ngedit pakai Photoshop. Dapat tuh. Dulu, wah, apa nih Photoshop susah banget. Sekarang pas dicoba, lah, kok lumayan ya. Tapi masih basic di situ gitu.
Iya, tapi dari situ paling nggak kita nggak gitulah. Oh, gini toh caranya misal ngedit wordingnya, habis tuh layering yang di atas di bawah itu apa kayak gitu.
Itu kan berarti apa namanya yang Mbak dapetin di kerja media kan itu ya, itu baru skill ya. Terus kalau yang selain skill gitu Mbak, misal kayak relasi atau mungkin dapat temen gitu, itu gimana?
Oh itu jelas sih. Aku kan masuk media tuh di kantor pertama adalah ya pekerjaan pertamaku gitu loh. Terus kebetulan yang masuk barengan sama aku juga sepantaran, jadi di situ aku menemukan apa ya, teman baru, kayak nemuin keluarga baru. Habis itu lebih deket sama teman-teman kantornya. Habis itu apa lagi ya, belajar menempatkan diri juga sih, kayak wah di kantor pertama ini harus gimana ya gitu. Terus cara ngobrol sama atasan tuh gimana ya gitu. Habis itu sama apa lagi ya, mungkin manajemen emosi juga kali ya, itu juga dilatih sih. Jadi misalnya nih dulu, apa ya, aku tuh kebetulan orangnya sulit menutupi ekspresi gitu ya. Sulit menutupi emosi gitu. Kalau misal aku gak suka, oh kelihatan gitu. Tapi lama kelamaan gitu, kerja sama banyak orang, habis itu apa ya, tektokan sama orang yang kepribadiannya beda sama kita gitu, kita harus bisa mengontrol emosi gitu. Jadi kayak, oh iya gitu, jadi aku udah gak segamblang itu ekspresinya kalau misal gak suka sama orang, terus kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih netral aja mukanya sekarang gitu.
Waduh, kurang lama aku, wah saya harusnya bisa dapat pelajaran lebih banyak nih. Sumpah. Itu juga, aku juga itu masih belajar sih, ini manajemen emosi. Kan dulu juga pas interview juga, pas sama atasan, mantan atasanku ya dulu, itu ditanyain kurangnya apa sih? Saya tuh pemarah gitu, tapi gitu. Gitu, wah. Harusnya bisa belajar lagi nih. Wow.
Iya, sambil jalan tuh pasti kamu akan menemukan, oh gimana ya caranya misal mengontrol ekspresi muka gitu, atau mengontrol nada ngomong. Pasti akan terlihat dengan sendirinya. Iya.
Nah, kan aku juga itu mau nyoba itu, tapi ya udah kerja dari rumah, gimana lagi, gimana kontrolnya. Kontrol emosinya sama orang rumah.
Interaksinya juga minim banget kan sama orang
lain. Gak merasakan apa sih real working experience di media gitu. Nah, semoga aja bisa dapat lagi lah.
Iya, soon.
Nah, yaudah. Oh, ini mungkin apa ya, terakhir kali ya, terakhir deh nih. Ini kan kayaknya media apa ya, kelihatannya kayak lagi terombang-ambing gitu ya, Mbak. Nah, ada nggak sih pesan buat orang-orang di luar sana yang masih bingung nih mau kerja di mana? Ini mau kerja di media atau kantoran biasa gitu? Nah, ada pesan nggak gitu, Mbak?
Kalau pesan dari aku, pesan dari kita sih sebenarnya. Urusan pekerjaan itu yang penting hati serak dulu deh. Kalau misal dari awal kamu udah ngerasa gak cocok, apa ya, kayak, ini mungkin sugesti aja ya, tapi kamu akan merasa terbebani, terus ntar merasa, aduh gak enak nih, aduh kok banyak masalah ya, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah, apa ya, seneng dulu aja lah sama pekerjaannya gitu. Kalau misal udah seneng, hati itu jadi lebih enteng gitu, walaupun kerjaannya itu misalnya berat, tapi kalau misal hatinya riang gembira itu kayak, oh selesai kok ini gitu, oh jadi termotivasi, jadi auranya lebih positif kayak gitu, jadi lebih happy dan aura positifnya tuh pasti kesebar ke kamu dan ke orang-orang sekitar gitu. Dengan begitu akan lebih betah gitu. Dan bahkan bisa lebih apa ya, interaksi sama teman-teman kantornya juga lebih menyenangkan. Bisa langgeng lah kayaknya. Sama kerjaannya.
Iya, langgeng walaupun udah gak di situ.
Iya, lebih beradaptasi, apa ya, gampang beradaptasi juga gitu loh sama orang-orangnya.
Ya berarti itu ya, pokoknya yang penting seneng dulu lah ya gitu ya. Seneng dulu. Apa? Mau belajar juga gak sih?
Iya, sama keinginan buat belajar juga harus tinggi banget sih. Terus habis itu harus tahan banting.
Ya pokoknya kurangi sambat lah.
Iya, maksudnya ya awal-awal terima dulu aja gitu. Maksudnya kan kamu juga jadi orang baru gitu, otomatis kerjaan juga gak akan ngikutin kamu, malah kamu yang harusnya ngikutin kerjaanmu gitu. Kalau misal flow-nya udah paham gitu dengan sendirinya, kayak walah gini toh, oh gampang ternyata, oh bisa kok, kayak gitu. Siapa tahu dengan kalau misal udah terbiasa gitu, kamu udah menemukan flow, kamu bisa menentukan arah juga gitu loh. Oh, kalau misal kerjaannya kayak gini, bisa kali aku dapat batu loncatan yang lain, kayak gitu.
Ya pokoknya itu ya, pokoknya jalani sepenuh hati gitu ya, Mbak.
Jalani sepenuh hati itu kuncinya sih. Jalani sepenuh hati, terus harus ada kemauan buat belajar, terus
adaptasi,
dan bermental baja.
Iya. Yeah.
Dengan itu starter pack-nya sih.
Oke. Okay. Wow. Aduh, sayang sekali saya tidak bisa mendengarkan ini, Mas. Malah dengerinnya pas udah nggak di sini.
Ya mohon maaf, Anda nggak tanya ya.
Ya gimana mau tanya, bingung masih apa ya, bener-bener nol aku dulu tuh masuk. Tapi jujur aja sih dulu sering bilang kan aku banyak, wah banyak belajar nih aku dari yang nulisnya dulu agak amburadul ya dulu aku ya, Mbak.
Enggak lah, basicnya kamu tuh udah dapet banget, tinggal ngalusin, tinggal ngamplas aja.
Tapi sekarang ya itu sih, gara-gara kerja di media juga, apa ya, udah nemu gaya tulisan sendiri sih. Gaya tulisan sendiri, sekarang, apa ya, nulis di blog sendiri kan gitu. Sampai sampai terakhir apa sih aku bikin blog itu padahal apa ya? Padahal ngekritik gitu. Tapi ada yang komen, wah bagus nih tulisannya, lanjutin ya. Gitu. Wah seneng banget.
Gokil sih, dapat apresiasi tuh seneng gitu.
Iya gitu. Senengnya nulis tuh di situ sebenarnya. Eh bukan seneng nulis doang sih, seneng lakuin yang disenengin gitu. Terakhir deh ini Mbak, terakhir apa ya? Aku minta itu dong, quote Mbak. Quote itu kan entah. Entah nyambung sama topik bahasan atau ya terserah Mbak Fira lah buat episode ini.
Yaudah, yang nyambung dong ya biar enak gitu quotes-nya.
Yoi, siap, siap.
Udah, ini deh. Apapun pekerjaan yang kamu jalani, punya mental sekuat baja itu wajib. Yang terpenting tetap jadi diri sendiri dan gak gampang sungkan lah sama orang lain gitu.
Wow. Wah, dalam sekali. Dalam sekali. Ya.
Mewakili lah.
Nah, itu. Apa ya? Itu berarti udah kata-kata terakhir ya, Mbak Fira ya? Oh iya, Mbak Fira. Kan ini dari tadi aku yang nanya mulu nih. Ini Mbak Fira mau nanya nggak?
Nanya tentang apa nih?
Nggak
terlalu personal malah.
Ya, nah. Mungkin kerjaan gitu. Kerjaan. Mungkin nanya pengalaman sama di situ.
Oh, boleh deh. Apa ya, sampaikan pesan-kesannya selama bekerja di media pertama selama beberapa bulan ini.
Apa ya? Mbak Fira sering sambat nggak sih?
Ya jelas dong.
Maksudnya, itu namanya ya langsung gitu.
Iya, pasti.
Pasti.
Kalau misalnya lagi nggak cocok gitu atau kayak apa ya, yang di konten yang didapetin hancur gitu, kayak aduh, selalu sambat.
Apalagi yang optimize ya?
Tergantung sih, tergantung siapa yang nulis juga sebenarnya.
Oh gitu. Berarti sama kayak aku. Kadang suka nemu artikel. Anjir nih kok berantakan ya? Ngeditnya susah nih.
Kerja banyak nih.
Iya, kerja banyak nih. Ya gitu aja sih. Apa ya? Ya Mbak Fira kalau kalau lagi sambat ngomong ya.
Tergantung.
Ya nah, maksudnya bisa ngomong ke aku nggak apa-apa gitu.
Oh.
Sama apa sih? Tadi pesan buat anak ente ya?
Pesan secara keseluruhan aja.
Keseluruhan. Kalau beberapa gitu. Soalnya nggak semua gitu.
Oh ya, sampaikan aja, gas.
Makasih juga buat semuanya, buat anak-anak NT Jogja gitu. Wah, sayang banget. Ya, moga aja bisa ketemu lagi. Buat Mas Boy, aku belum sempet ngalahin PES lagi. Dulu kan, dulu main berapa kali tuh, itu Mas Boy agak kesel. Oh, kamu ngepur nih, gitu. Sama apa ya, sama mungkin sama Mas Koko Sanpras ya, duo. Dua tak terpisahkan di NT sama stand up Jogja ya kalau nggak salah ya tuh. Ya gitu. Itu apa ya? Ya semoga tetap di sana biar biar apa ya? Biar kalau aku ke Jogja bisa ngerosting gitu.
Biar ada yang nyambut ya.
Iya, pengen pengen apa ya? Pengen udah apa kayak pengen bercandain lagi gitu. Sama oh ya sama Mbak Nabila deh. Gak apa-apa ya, Mbak?
Ya nggak apa-apa,
Gak
bebas
apa.
lah.
Ya udah itu mungkin kalau buat Mbak Nabila mungkin kalau ngasih tugas itu ya moga aja tepat waktu ya gitu. Kadang kan kadang suka ngaret tuh ya enggak? Enggak ya. Kadang ya itu sih kadang kadang biasanya kadang cepet banget, kadang telat gitu. Kadang jadi suka ya udah males duluan gitu kadang. Udah gitu aja sih, Mbak. Ya udah itu aja dari apa dari saya ya. Terima kasih buat Mbak Fira udah datang ke podcast ngapa ini. Kenapa ngapa ya jeneng ya? Kenapa ngapa ya?
Wah, jawab dong kenapa ngapa?
Ngapa ya? Itu sih kan di opening udah diomongin juga itu ngapa ngobrolin apa aja.
I see.
Tapi itu kan apa? Ya terus dicari di Google ngapa podcast udah ada udah ada ya udah terus ngapa podcast by namaku gitu. Ya udah oke gitu aja, terima kasih ya Mbak udah datang, kapan-kapan mungkin ngundang lagi entah sama Mbak Fira atau sama anak-anak yang dulu bareng sama kita gitu. Sama aku deh. Terima kasih juga buat semua yang dengerin mungkin sampai habis ya. Yaudah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Udah.
Udah.